Ευρισκόμενοι αγαπητοί μου στην τετάρτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφο 16 περί του Αγίου Πνεύματος, αφού βέβαια σας υπενθυμίζω ο Άγιος Κυρίλος μας κάνει μίαν περιληπτική έκθεση των κυριωτάτων δογμάτων της πίστεως, προκειμένου εν καιρό να τα αναλύσει λεπτομερώς, αλλά για να έχουν μία εποπτική εικόνα οι κατηχούμενοι, και περιληπτική είναι ένα διάγραμμα θα λέγαμε αυτών των αληθιών της πίστεως, έρχεται τώρα να μας πει ίδια το Άγιο Πνεύμα με πολύ λίγα λόγια, διότι επιφυλάσσεται σε μία ευρεία κατήχησή του να ομιλήσει για το Άγιο Πνεύμα. Πίστευε και εις το Άγιον και εις το Πνεύμα το Άγιον, και την ορθήν έχε περί αυτού γνώσιν. Επειδή πολλοί εισήν οι αλότριοι του Αγίου Πνεύματος, ή τα δύσφημα περί αυτού διδάσκοντες. Πράγματι, έρχεται, αφού μας ομίλησε περί Θεού γενικά και αναφέρθηκε ότι ο Θεός είναι εις, και όταν λέμε εις τον χριστιανισμό ο Θεός, κυρίως εννοούμε τον Πατέρα. Βέβαια Θεός είναι και ο Υιός, Θεός είναι και το Πνεύμα το Άγιον, ο Θεός είναι ένας, αλλά κυρίως μας ομίλησε και μας ανέλησε περί του Πατρός. Μετά μας ομίλησε περί του Υιού, του ενανθρωπίσαντος, και τώρα μας ομιλεί περί του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει πίστευε και εις το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό το «και» προϋποθέτει τη γνώση των δύο άλλων προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και να έχεις την ορθήν γνώση περί του Αγίου Πνεύματος, επειδή πολλοί είναι εκείνοι οι αποξενωμένοι από το Πνεύμα το Άγιον, οι οποίοι διδάσκουν περί αυτού δύσφημες διδασκαλίες. Αγαπητοί, πάνω σε αυτό πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οι γνώσεις, οι ασφαλμένοι περί του Αγίου Πνεύματος, απολύγει να είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, εδώ δεν θα ήθελα να σας τρομοκρατήσω, παρότι ο Άγιος Κύριλλος στην ευρύα ανάλυση περί του Αγίου Πνεύματος λέγει πρόσεξε, μήπως πούμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και τελικά βρεθούμε να βλασφημούμε κατά του Αγίου Πνεύματος. Θα μου επιτρέπετε να έλεγα ότι αυτό βέβαια δεν είναι κυριολεξία, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει πολλά περί του Αγίου Πνεύματος ή δεν έχει πλήρη γνώση όσον τουλάχιστον διδάσκει η Εκκλησία μας και μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, δεν σημαίνει με αυτό ότι είναι βλάσφημος κατά του Αγίου Πνεύματος, και πολύ παραπάνω ότι δεν πρόκειται να συγχωρεθεί κατά το λόγο του Κυρίου, ότι εκείνος που θα βλασφημίσει το Πνεύμα του Άγιον δεν έχει άφεση ούτε εις τον παρόντα ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά η στραβή και έμμονη διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος, αυτό μάλιστα. Όταν επί παραδείγματι οι χιλιαστέ λέγουν και υβρίζουν το Πνεύμα του Άγιον ότι είναι, απλώς η ενέργεια του Θεού, μια ενέργεια του Θεού, διότι στην πραγματικότητα οι χιλιαστέ είναι αντιτριαδιστέ. Εδώ βλέπει κανείς και ελέγχει αμέσως, όπως ακριβώς θα παίρναμε τρόφιμα και θα πηγαίναμε στο χημείο και θα λέγαμε, θα τα βάζαμε σε κατηγορίες νοθείας, Εδώ αμέσως ελέγχεται ποια είναι η ρίζα και η αφετηρία της αιρέσεως των χιλιαστών. Είναι αντιτριαδιστέ. Όλα τα άλλα είναι συνέπεια του αντιτριαδισμού των. Και αφού είναι αντιτριαδιστέ, Ιουδαίζουν. Φανερά, φανερότατα. Αλλά επειδή όμως, αυτό θα πει αιρετικός, δεν απορριπτούν ούτε τον Υιόν, ούτε το Πνεύμα το Άγιο, τα δέχονται, αλλά με άλλη τοποθέτηση, διότι αν τα απέρριπταν ολότελα, δεν θα είχαν τρόπο να προσελητήσουν τους χριστιανούς σε κάτι ξένο. Όπως θα ήταν πολύ περίεργο να προσελητιστεί ένας χριστιανός από στον μουσουλμανισμό. Αδιανόητο. Ενώ στην αίρεση τη λεγόμενη χριστιανική προσελητίζεται, παρασύρεται. Αλλά και τον Υιόν τον θεωρούν κτίσμα και το Πνεύμα το Άγιον ενέργεια του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε εδώ ότι πράγματι αυτοί είναι οι αλλότροι ορθώς, εδώ τους λέγει ο Άγιος Κύριλλος, αλλοτρίους του Αγίου Πνεύματος. Όμως είναι και κάτι ακόμη η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν βέβαια πολλές ερμηνείες πάνω στο λόγο αυτόν του Κυρίου. Νομίζω ότι ίσως οι επικρατέστεροι, όσες υπάρχουν, είναι ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι βασικά η αίρεσης, πάσα αίρεσης, όχι η αίρεσης που στρέφεται κατά του Αγίου Πνεύματος, αλλά κάθε αίρεσης που στρέφεται εναντίον της χριστιανικής διδασκαλίας. Είναι αίρεσης. Συγγνώμη, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και δεύτερον, μπορεί να υπάρχει ορθή πίστης μεν εις την διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά να υπάρχει αιμονή εις την αμαρτία. Οπότε και στη μια και στην άλλη περίπτωση, όταν, εδώ τώρα έχουμε μια συνένωση αυτών των δύο περιπτώσεων, γιατί να μου πείτε, ένας ο οποίος αισθάθηκε μεν αιρετικός αλλά τώρα μετανόησε, δηλαδή αυτός μένει ασυγχώρητος? Τότε αν έμενε ασυγχώρητος, γιατί να κάνουμε προσπάθεια να επαναφέρομαι έναν χιλιαστή στην Ορθοδόξον πίστη? Δεν νομίζετε πως θα ήταν, εδώ θα το κρίνετε και θα καταλάβετε τι ακριβώς είναι η βλασφημία, δεν νομίζετε πως θα ήταν μια ματαιοπονία? Θα λέγαμε ότι άπαξ και ένας άνθρωπος έπεσε στην αίρεση, είναι περιττό να τρέξουμε να τον σώσουμε. Δεν σώζεται. Αφού έπεσε στην αίρεση, δεν είπε ο Κύριος σαφώς ότι εκείνος που θα βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρεση, δεν έχει συγχώρεση ούτε στον παρόντο, στο μέλλον τα αιώνα. Αλλά τι? Είτε αμαρτάνεις, με αμαρτίες, είτε είσαι αιρετικός και τελικά δεν μετανοείς, τότε χάνεις. Αυτό λέγεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει δεν συγχωρείσαι. Τι είναι λοιπόν η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Είναι η αμετανοησία. Αλλά φαίνεται ότι ο Άγιος Κύριλλος μέσα σε μια υπερβολή του δεν είχε άδικο. Δεν είχε άδικο. Οι Άγιοι, ξέρετε, κρατούσαν τα Άγια μετά φόβου και τρόμου. Μετά φόβου και τρόμου. Γι' αυτό το λόγο, χειριζόμενος των λόγων του Θεού και τις αλήθειες του Θεού, τρέμει, όπως θα έτρεμε ο ιερεύς όταν θα εκράτη στα χέρια του τον Άγιον Άρτον, και όπως θα έτρεμε και ο πιστός όταν θα κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον τρόμο του, κρατώντας τα ατίμητα, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ατίμητος, λέγει: ας προσέξουμε μη πούμε κάτι στραβό και βρεθούμε στην περιοχή των βλασφήμων κατά του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε άφεση εις τον αιώνα. Αυτό όμως θα το ειδείτε να το λέγει όταν θα φτάσουμε στην ευρεία ανάλυση που κάνει σε μια πολύ παρακάτω κατήχηση. Ωστόσο, εδώ ας δούμε μερικά στοιχεία που μας δίνει για το Πνεύμα το Άγιον, ο Άγιος Κύριος. Σίδε μάνθανε ότι εν εστί τούτο το Άγιον Πνεύμα. Εσύ όμως να μάθεις ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα. Ένας είναι ο Πατήρ. Ένας είναι ο Υιός. Ένα είναι το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Αυτό αποτελεί και το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Με μόνο δύο λόγια, γιατί φυσικά δεν υπάρχει πρόθεση να πει κανείς περισσότερα. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι κάθε αντικείμενο ή πρόσωπον έχει την ουσία του. Συνεπώς, εάν σε κάθε πρόσωπο ανήκει ουσία, τότε, εάν έχουμε τρία πρόσωπα, έχουμε τρεις ουσίες. Και επειδή χρησιμοποίησαν οι φιλόσοφοι, όπως εμπροκειμένου ο Αριστοτέλης, αυτή τη θέση, η οποία αναμφιβόλως είναι ορθή, αλλά δια των κτιστών κόσμων είναι ορθή. Κάθε πρόσωπο έχει τη δική του ουσία και κάθε αντικείμενο έχει τη δική του ουσία. Έπιασαν όμως να εφαρμόσουν αυτά τα κατηγορήματα και αυτές τις θέσεις του Αριστοτέλους φιλοσοφούντες χριστιανοί και ευρίσκοντος σε μίαν αδιέξοδο, και έφτασαν να σταθούν οι εφευρετές πως θα μιλήσουν για το δόγμα της Αγίας Τριάδος κατά τρόπον τέτοιον που τελικά να μην δεχθούν παρά μόνο ένα Θεό, που ο Πατήρ, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, το ενθυμίστε, για την Ιωπατορία, το ενθυμίστε που το λέγει εδώ στον ο Άγιος Κύριλλος, που αναφέρεται, σε μια προηγούμενη, δεν θυμάμαι τώρα, να μην αργώ, που ο Πατήρ, ο Θεός εμφανίζεται πρώτα ως Πατήρ, μετά εμφανίζεται ως Υιός και μετά εμφανίζεται ως Πνεύμα Άγιον. Και έτσι διασώζουν το σχήμα, το εκφραστικό της Αγίας Γραφής, αλλά καταστρέφουν όμως την θεότητα, τα πρόσωπα. Αυτοί ξεκίνησαν από φιλοσοφικές θέσεις. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας που μίλησαν θεολογικά δεν ήσαν φιλόσοφοι. Έρχομαι να το πω αυτό γιατί τελευταία έγινε μια προσπάθεια να υποθούν ότι από την τηλεόραση υπόθηκε αυτό, ότι ήσαν φιλόσοφοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και τους αντικρούει κάποιος σε ένα έντυπο που εκδίδεται ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν ήσαν φιλόσοφοι. Αν χρησιμοποίησαν κάποια φιλοσοφικά σχήματα ή φιλοσοφική ορολογία για να δώσουν νέο περιεχόμενο θεολογικό, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Αλλά δεν ήσαν φιλόσοφοι, διότι η αφετηρία των πατέρων ήταν η αποκάλυψη. Αντιθέτως, όσοι στάθηκαν φιλόσοφοι έπεσαν στην αίρεση. Διότι τι είναι η αίρεση παρά η λογική ερμηνεία του δόγματος. Αυτό είναι η αίρεση. Συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα είναι ένα. Αδιαίρετον πολυδύναμον. Το Πνεύμα το Άγιον δεν διαιρείται. Διαιρεί όμως τα χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιον ενεφανίστη σαν φωτιά. στον χώρο που ήσαν οι μαθητές και οι λοιποί πιστοί, κάπου 120 άνθρωποι ήσαν. Δεν ξέρω βέβαια εάν το ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιον σαν πύρινες γλώσσες δεν το δέχτηκαν μόνο οι 12 μαθητές, αλλά οι 120 ευρισκόμενοι στο Ιππερό. Δηλαδή δεν έγιναν πνευματοφόροι μόνο οι 12, εντωμεταξύ εξελέγει ο Ματθίας, και έμειναν άμυροι Αγίου Πνεύματος οι υπόλοιποι ευρισκόμενοι στο Ιππερόν. Πνεύμα Άγιον έλαβαν όλοι μέσα στο Ιππερόν, όπως λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιον όλοι οι πιστοί που βαπτίζονται. Και εσείς και εγώ, και εγώ και εσείς και όλοι. Όλοι λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιον. Άλλη παράγραφος, εάν τελικά μένει ανενέργητο το Άγιο Πνεύμα ένεκα των πολλών μας αμαρτιών. Ύστερα το Πνεύμα το Άγιον δίδει τα χαρίσματά του ανάλογα με τις δυνατότητες που εμείς έχουμε. Όχι αυτές που μας έδωσε ο Θεός, αυτές που εμείς θέλουμε να διαθέτουμε. Και με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του Αγίου Κυρίλου, που μιλεί για το Άγιο Πνεύμα στην εκτενή κατηχησή του, λέγει: ανάλογα με το κουβά που κουβαλάς το δοχείο, θα πάρεις νερό από τον ωκεανό του Αγίου Πνεύματος. Μικρό σκεύος έχεις, λίγο θα πάρεις νερό. Μεγάλο σκεύος έχεις, πολύ νερό θα πάρεις. Από σένα εξαρτάται. Το Πνεύμα του Άγιου λοιπόν ενεφανίστη σαν μία φλόγα. Μία. Ήταν μία φωτιά οι ευρισκόμενοι στο Ιππερόν, η οποία φωτιά εμερίσθη, χωρίστηκε και κάθισε στην κεφαλή σαν μια γλώσσα. Γλώσσα θα πει φλόγα. Μια γλώσσα πύρος στο κεφάλι του καθενός. Γιατί ενεφανίστη μία αρχικά και μετά εμερίσθη? Για να φανεί ότι, προσέξτε, δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα εκείνη η φωτιά, σαν φωτιά. Όπως και στην βάπτιση το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν το περιστέρι, σαν περιστέρι. Εξάλλου και το Πνεύμα το Άγιο ενεφανίστηκε εκεί στο Ιππερόν και ως βοή ανέμου. Αλλά σαν βοή ανέμου. Δεν ήταν άνεμος, ούτε βοή. Ήθελε να δείξει δύο πράγματα. Ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ένα, αδιαίρετον. Εκείνο που διαιρεί είναι τα χαρίσματα. Συνεπώς, αδιαίρετον, όπως πολύ ωραία λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αλλά διαιρούν, όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο την ημέρα της Πεντηκοστής, διαιρούν τα χαρίσματα. Πολύ δύναμον. Πολλά μεν ενεργούν, αυτό δε μη μεριζόμεναν. Ό,τι σας είπα. Αυτό πολλά ενεργεί, αλλά δεν μερίζεται, δεν κομματιάζεται. Το γινώσκον τα μυστήρια. Αυτό που γνωρίζει όλα τα μυστήρια. Και μυστήρια. Όχι βεβαίως τα 7 μυστήρια, αλλά όλα τα μυστήρια του Θεού και της δημιουργίας. Το μυστήριο της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας το Πνεύμα το Άγιον το γνωρίζει, γιατί είναι Θεός. Το μυστήριο της δημιουργίας, τι είναι η δημιουργία, ποια είναι αυτή η φύση της δημιουργίας, τι είναι, το Πνεύμα το Άγιον το γνωρίζει. Ποια είναι η φύση της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή της ανακαινισμένης δημιουργίας. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Βλέπετε πως εξηγούμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως όλο με εικόνες. Γιατί μόνο με εικόνες μπορούμε να μιλάμε. Τι άλλο μπορούμε να υπούμε? Την πραγματικότητα μόνο το Πνεύμα του Άγιον τη γνωρίζει. Όλα αυτά αποτελούν μυστήρια. Είναι τα μυστήρια του Θεού. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιον γνωρίζει τα μυστήρια. Το ερευνών πάντα και τα βάθη του Θεού. Αυτό που ερευνά όλα και τις ανθρώπινες καρδιές και την ανθρωπίνη ιστορία και τη δημιουργία και τους αγγέλους και τους δαίμονες. Τα πάντα γνωρίζει, τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι Θεός. Δεν θα μπορούσε ποτέ αδιανόητο πράγμα. Εμείς λέμε ούτε γνωρίζουμε ούτε θα γνωρίσουμε ποτέ όλα τα λογικά όντα, άνθρωποι και άγγελοι, την ουσία του Θεού. Εδώ το Πνεύμα του Άγιον, ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιόν, όχι μόνο απλώς είναι της ιδίας, δηλαδή ουσίας αφού είναι ομοούσιον, και γνωρίζει την ουσία του, αλλά και τα βάθη της ουσίας του Θεού γνωρίζει. Το «επί των Κύριων Ιησούν Χριστών εν είδη περιστεράς κατελθών» είναι εκείνο το οποίον κατήλθε εις τον Ιησούν Χριστών τον Κύριον με την μορφή, το σχήμα του περιστεριού, της περιστεράς. Το «εν νόμο και προφήτες ενεργήσαν» είναι αυτό το οποίον ενήργησε εις των νόμων που εδόθηκε δια του Μωυσέως και εις τους προφήτας. Πραγματικά το σκεφτήκατε ότι το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε διαστόματος προφητών? Γι' αυτό και λέγονται οι προφήτες θεόπνευστοι, λέγονται πνευματοφόροι και δεν έχουν πέσει έξω σε τίποτε. Γιατί? Διότι ό,τι τους είπε το Πνεύμα το Άγιον είπαν και κατέγραψαν. Και το Πνεύμα του Άγιον γνωρίζει τα πάντα, όλα τα μυστήρια. Και αφού λοιπόν γνωρίζει τα πάντα, σας είπα και τα μυστήρια της ιστορίας, όχι της επιτελεστήσεις ή της επιτελουμένης, αλλά και επί της επιτελεστήσωμένης. Και αυτή που θα επιτελεστεί η ιστορία, και αυτή τη γνωρίζει το Πνεύμα του Άγιον. Συνεπώς την αποκαλύπτει. Και οι προφήτες αναγγέλουν το μέλλον και εμείς τρίβουμε τα μάτια μας για την ακρίβεια των πραγμάτων. Ποιο είναι εκείνο που λέγει όλα αυτά? Το Πνεύμα το Άγιον. Το «κενήν» κατά τον καιρό του βαπτίσματος σφραγίζον την ψυχή. Για να μην νομιστεί ότι το Πνεύμα το Άγιον ενήργησε κάποια σκεύη εκλεκτά του Θεού οι προφήτες, για να μην νομιστεί ότι κάποτε ενήργη τώρα δεν ενεργεί. Τι ωραία που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αυτό το Πνεύμα το Άγιον τώρα έρχεται στον καιρό που εσύ θα βαπτίζεσαι για να σου σφραγίσει την ψυχή. Σου σφραγίσει την ψυχή. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι το Πνεύμα το Άγιον και εσείς το έχετε και εγώ το έχω, και εγώ το έχω και εσείς το έχετε, εφόσον βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, επήραμε το Πνεύμα του Θεού. Εξάλλου, παίρνοντας το Πνεύμα του Θεού, δια του Πνεύματος του Θεού κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Δεν μπορούμε να πούμε τον Θεόν Πατέρα εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Εν Αγίω Πνεύματι λοιπόν φωνάζουμε, λέμε, επικαλούμεθα τον Θεόν Πατέρα. Είναι μεγάλο πράγμα. Ου και πάσα νοητή φύσης χρίαν έχει της αγιότητος, του οποίου ου δασία και περισπομένη αναφορικών γενική, του οποίου Αγίου Πνεύματος κάθε νοητή φύσης έχει ανάγκη από την αγιότητα. Ποιες είναι αυτές οι νοητές φύσεις? Οι άγγελοι. Δηλαδή έχουν ανάγκη και οι άγγελοι του Αγίου Πνεύματος. Ναι, διότι το Άγιο Πνεύμα στηρίζει ολόκληρη την κτιστήν άλογον και έλογον δημιουργίαν. Εις ο βλασφημίσε της εάν τολμήσει, ουκ έχει άφεσιν ούτε εν τον ίν τούτο, ούτε εν τον ίν αιώνι τούτο, ούτε εν το μέλλοντι. Που αν κανείς τολμήσει να βλασφημίσει, δεν έχει συγχώρεση ούτε τώρα ούτε ποτέ. Σας εξήγησα στην αρχή γι' αυτό. Όπερ μεταπατρός και Υιού της αξίας τιμήτε τίμητε. Ου και χρίαν έχουσι θρόνι και κυριότητες αρχέ και εξουσία. Η τιμή στο Πνεύμα το Άγιον είναι ισότιμος. Όσοι και εις τον Πατέρα, όσοι και εις τον Υιόν. Συνεπώς, εδώ θα ήθελα να γνωρίζετε, όταν κάνουμε την προσευχή μας στον Πατέρα, ταυτοχρόνως η προσευχή μας είναι και προς τον Υιόν και προς το Πνεύμα το Άγιον. Όταν κάνουμε στον Ιησού Χριστόν, δεν λέω τον Υιόν, γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος και παραμένει με την ανθρωπίνη του φύση, δεν μπορούμε πια να λέμε ο Λόγος, αλλά θα λέμε ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ανθρωπίνη του φύση, μένει εις τους αιώνας των αιώνων. Η προσευχή μας είναι και δια τον Πατέρα και δια το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν προσευχόμεθα εις το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέμε Βασιλεύ Φουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών κτλ, είναι προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή μας αποτείνεται και εις τον Πατέρα και εις τον Υιόν. Άλλο τώρα, ότι για κάποιο λόγο θα μπορούσαμε να έχουμε μία, θα λέγαμε, διαφοροποίηση, να αποταθούμε εις τον Πατέρα ή εις τον Ιησού Χριστόν ή εις το Πνεύμα το Άγιο. Άλλο πράγμα. Βέβαια μπορούμε να υπούμε Πατέρα μας, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο να μας φωτίσει. Αλλά μπορούμε να πούμε εξίσου το ίδιο, Πνεύμα Άγιον, έλα να μας φωτίσεις. Διότι το Πνεύμα το Άγιον στέλνεται από τον Πατέρα, αλλά είναι και αυτοδύναμον. Στέλνεται και από τον Υιόν, αλλά είναι και αυτοδύναμον. Μπορούμε να πούμε απλά, Πνεύμα Άγιον, έλα να με φωτίσεις. Είναι το ίδιο. Όλες αυτές είναι περιπτώσεις, παραλλαγές, διαφοροποιήσεις που εκφράζουν πάντα ίσως κάτι, αλλά είναι, όπως σας εξηγώ, ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον ισοδύναμα. Του οποίου Αγίου Πνεύματος, πάλι θα επαναλάβει, όχι μόνο όπως προηγουμένως είπε, πάσα νοητή φύσης, κάνει μια επανάληψη, έχουν ανάγκη και οι θρόνοι και οι κυριότητες και εαρχέ και εξουσίε. Εδώ είναι οι ονομασίες αγγελικών ταγμάτων. Όπως θα ξέρετε, έχουμε 9 τάγματα αγγελικά, των οποίων τα ονόματα είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Αποστολός Παύλος μας τα αναφέρει όλα τα ονόματα αυτά. 4 από τα ονόματα είναι αυτά. Θρόνοι, κυριότητες, αρχέ, εξουσία. Δηλαδή όλος ο αγγελικός κόσμος έχει ανάγκη από το Άγιον Πνεύμα, από το οποίο τρέφεται, ζει, υπάρχει. Πρέπει να σας έλεγα με την ευκαιρία ότι το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα είναι η τροφή μας. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ποιος θα μας αναστήσει? Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε ότι ο Πατήρ θα μας αναστήσει όπως ανέστησε τον Υιόν. Αλλού έχουμε ότι ο Υιός θα μας αναστήσει Και αλλού έχουμε ότι το Πνεύμα του Άγιον θα μας αναστήσει. Απλούστατα. Ο Θεός θα μας αναστήσει και τα τρία πρόσωπα θα μας αναστήσουν. Γιατί ο Θεός είναι ένας. Αλλά τι θα έχουμε? Βεβαίως και τον Πατέρα, βεβαίως και τον Υιόν, βεβαίως και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά εδώ πάντοτε σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό και η διαφοροποίηση, εξαίρεται κάτι. Εξαίρεται κάτι. Και εν προκειμένου το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα μας καταστήσει πνευματικούς ανθρώπους. Δηλαδή, πνευματικός όχι με την έννοια ζω πνευματική ζωή, αλλά με την έννοια είμαι πνευματική ζωή. Είμαι πνευματική ύπαρξη. Δηλαδή συγκεκριμένα, το σώμα που θα αναστηθεί θα λέγεται ότι είναι πνευματικόν. Δηλαδή, παρακαλώ εδώ, ανοίξτε καλά τα τέσσερα αυτιά σας. Τα δύο του σώματος και τα δύο της ψυχής. Την έκφραση. Ακούσατε το. Τα σώματα που θα αναστηθούν θα είναι τα πραγματικά μας σώματα. Και δεν θα είναι εξαϊλωμένα. Θα είναι τα παλιά μας, πραγματικά μας σώματα. Όπως και το σώμα του Χριστού που αναστήθη από τον τάφον, ήταν εκείνο που σταυρώθηκε. Τόσο γιατί ο τάφος ήταν άδειος, αρνητικά, όσο και διότι ψηλαφηθείς υπό των μαθητών του, είχε τους τύπους των καρφιών, θετικά. Και επειδή ο Χριστός είναι ο προοδοποιής σας των δρόμων της Αναστάσεως της δικής μας, γι' αυτό το λόγο τα σώματά μας θα είναι αυτά τα παλιά που θα έχουν αναστηθεί, αλλά ανακαινισμένα. Και επειδή ως καινούργια σώματα δεν θα ανήκουν στους βιολογικούς νόμους, αλλά θα ανήκουν στην άμεση επιταγή του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό το λόγο λέγονται πνευματικά σώματα. Αυτό είναι όλο. Αλλά πολλοί όταν διαβάζουν περί πνευματικών σωμάτων, το μυαλό τους πηγαίνει ότι τα σώματα θα είναι άειλα. Όχι λοιπόν πνευματικό σώμα με την έννοια άειλων, αλλά με την έννοια ότι δεν θα κατευθύνεται πια από τους βιολογικούς νόμους. Δεν θα τρώει, δεν θα πίνει, δεν θα κοιμάται, δεν θα παντρεύεται. Και από τους φυσικούς νόμους δεν θα έχει τη βαρύτητα. Το σώμα μου τώρα έχει μια βαρύτητα. Ή ακόμη μία κίνηση προς τη φθορά και ούτω καθεξής, των θάνατων. Αυτά θα καταργηθούν, οι φυσικές και οι βιολογικές διαστάσεις του. Θα είναι λοιπόν καινούριο με την έννοια ότι θα κατευθύνεται από, και θα συγκρατείται και θα υπάρχει από το Άγιον Πνεύμα. Με αυτή την έννοια. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν θα είναι εκείνο το οποίο θα συνέχει στην αιωνιότητα τα καινούργια μας σώματα. Ίσγαρεστίν Θεός ο του Χριστού Πατήρ και εις Κύριος Ιησούς Χριστός ο του μόνου Θεού μονογενής Υιός και εν το Πνεύμα το Άγιον. Ένας ο Πατήρ, ένας ο Υιός, ένα το Πνεύμα το Άγιο. Το πάντον αγιαστικόν και θεοποιών. Εκείνο που θεοποιεί και αγιάζει τα πάντα. Να μείνω λίγο στο αγιαστικόν και θεοποιών. Και πρώτα το αγιαστικόν. Το Πνεύμα το Άγιον αγιάζει κάθε τι. Και εμπροκειμένου τον άνθρωπο. Τι θα πει αγιάζει? Έχει δύο σημασίες το αγιάζω. Η αρχική σημασία του ρήματος αγιάζω θα πει ξεχωρίζω. Και η δεύτερη σημασία του αγιάζω θα πει καθιστώ κάτι ενάρετον. Η αρχική σημασία αγιάζω, που θα πει ξεχωρίζω, θα πει ότι το Πνεύμα το Άγιον κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίσει από την αμαρτία, να ξεχωρίσει από τον κόσμο, να ξεχωρίσει από τη βεβηλότητα. Είναι δε γνωστό ότι εκείνο που καθιστά το ξεχώρισμα του πιστού είναι το βάπτισμα. Ας το πάρουμε, αγαπητοί μου, αυτό είδηση κάποτε και ας αρχίσουμε να το αξιοποιούμε κάποτε. Είναι τρομερή εκείνη η λόγη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη που ανανεώνονται στην Καινή Διαθήκη, που λέγει ο Θεός να ξεχωριστείτε, να αφοριστείτε, αφορίζω θα πει ξεχωρίζω, και παντός ακαθάρτου μη άπτεσθε, και αποκαλεί το λαό του Άγιον. Ξέρετε, οι Εβραίοι λέγεται ο Άγιος του Θεού λαός. Τι θα πει Άγιος? Δεν έκαναν αμαρτίες οι άνθρωποι αυτοί? Έκαναν αμαρτίες, και μάλιστα κάποτε και πολύ σοβαρές. Εδώ η έννοια του Αγίου λαού είναι ότι ο λαός αυτός ήταν ξεχωρισμένος από τους ειδωλολάτρες. Δεν είχε ο λαός αυτός σχέση με τους ειδωλολάτρες. Αυτό, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, ισχύει και δια το λαό του Θεού της Καινής Διαθήκης. Πώς τα καταφέραμε και μπερδευόμαστε με ό,τι βέβαιο που υπάρχει στον κόσμο αυτόν? Και μάλιστα ερχόμεθα σε επαφή με ό,τι βέβαιο εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Μου φαίνεται ότι βεβηλώνουμε και την αγάπη του Χριστού, βεβηλώνουμε και τον ίδιο τον Χριστό. Αν δε κάποιος θα τολμούσε να πει ότι εγώ δεν θα ήθελα να έχω συνάφειες με ό,τι βρώμικο υπάρχει στον κόσμο αυτόν, θα λέγω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα έχω συνάφειες, γιατί απλούστατα έχω ξεχωρίσει τον εαυτόν μου, έχω δηλαδή αγιάσει τον εαυτόν μου από οτιδήποτε βέβυλο. Αυτός θα θεωρείται άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αγάπη, είναι σκληρός, απομονωμένος και θα έχει υποστεί, κατά μία έκφραση καθηγητού από τηλεόραση, καθηγητού πανεπιστημίου, άμεση καθετοποίηση. Η λέξη είναι δική του. Και θα πει ότι η Θεία Λειτουργία, λέγει, τον πρώτο καιρό, στους πρώτους αιώνες, είχε μία οριζοντιοποίηση και είχε μία κοινωνικότητα. Μία κοινωνικότητα. Στο Βυζάντιο έγινε, λέγει, η Θεία Λειτουργία μυστικιστική. Δηλαδή έλειπε ο μυστικισμός. Το μυστικό στοιχείο έλειπε, δηλαδή τους πρώτους αιώνες από τη Θεία Λειτουργία. Παράξενα πράγματα. Παράξενα. Αυτά υπάθηκαν στην τηλεόραση, από την κασέτα που μου δώσατε να ακούσω. Αν είναι δυνατόν, το μυστικό στοιχείο δηλαδή έλειπε στους πρώτους αιώνες και εφευρέθηκε στους Βυζαντινούς χρόνους. Και εκεί, λέγει, από τον καιρό που η Θεία Λειτουργία επήρε μυστική διάσταση, αμέσως συνέβη σε αυτήν μια καθετοποίηση. Δηλαδή ότι ο κάθε πιστός μπορεί να επικοινωνεί με τον Θεό και δεν τον ενδιαφέρει για τίποτε άλλο. Αυτά είναι φλιαρίες. Είναι φλιαρίες. Η Θεία Λειτουργία από το όνομά της δείχνει ότι έχει την οριζοντιοποίηση, διότι έχει το κοινωνικό της χαρακτήρα. Δηλαδή λίτος και έργων θα πει δημόσιον έργων, και συνεπώς δεν νοείται χωρίς την παρουσία του λαού η Θεία Λειτουργία. Αλλά ο σκοπός της είναι να ενωθεί με τον Θεό ολόκληρος ο λαός. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν ούτε για κάτι το οριζόντιο μόνον, ούτε για κάτι το κάθετο μόνον. Είναι δε γνωστό στην ορθόδοξη λατρεία μας, δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία από ένα μόνο άτομο, από τον ιερέα. Όχι διότι δεν έχει την δυνατότητα πως να ψάλει ο ίδιος τα του ψάλτου και τα του ιερέως, αλλά διότι δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό. Ακριβώς για να εκφραστεί ότι η Θεία Λειτουργία έχει τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Αν το θέλετε, η Θεία Λειτουργία είναι μια αισθητοποίηση των δύο εντολών, της αγάπης προς το Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Το ένα είναι κάθετο και το άλλο είναι οριζόντιο. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα να τα κακοποιούμε μέσα στην ιστορία, ανάλογα με τα ρεύματα που υπάρχουν της εποχής, ή τα πολιτιστικά ή τα πολιτικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε σοσιαλισμό αφαιρεπίν τη Θεία Λειτουργία δι' όνομα του Θεού και να κατηγορούμε το Βυζάντιο και να λέμε ότι εκεί υπέστη καθετοποίηση η Θεία Λειτουργία, γιατί η εποχή μας, ξέρω εγώ, είναι σοσιαλιστική. Τι πράγματα είναι αυτά? Αδιανόητα πράγματα είναι αυτά. Αλότρια πράγματα, ξένα πράγματα. Αλλά επιφυλάσσουμε για περισσότερα άλλη φορά. Το θέμα, με την ευκαιρία δηλαδή ήρθε, είναι τούτο, ότι όταν αγιάζει το Πνεύμα του Θεού, ξεχωρίζει το λαό του Θεού από ό,τι υπάρχει βέβυλο. Και βέβυλο λέγεται ό,τι δεν είναι του Θεού. Βέβυλο, αγαπητοί μου, δεν είναι η θάλασσα, δεν είναι το βουνό, δεν είναι το χώμα, δεν είναι το νερό, δεν είναι τα ζώα, δεν είναι τα ψάρια, δεν είναι τα πουλιά, δεν είναι τα σύννεφα, τίποτα από αυτά δεν είναι βέβυλα. Βέβυλο είναι μόνο η αμαρτία και οι φορείς της. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που είναι φορείς της αμαρτίας, είναι βέβυλοι. Δεν μπορώ να έχω σχέση μαζί τους. Αν αυτό δεν το καταλάβαμε κάποτε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ορθοποδήσουμε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε χριστιανική κοινωνία. Σκληρός ο λόγος, αυτός είναι όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πείτε, θα κάνουμε μια κλειστή κοινωνία? Δεν το λέω εγώ. Μα αυτό ταιριάζει με τα σημερινά πολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα? Να με νοιάζει αν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Εγώ σαν πολίτη θα πάω να ρίξω την ψήφα μου, αλλά δεν έχω καμία σχέση παραπέρα. Με ενδιαφέρει ποιος κυβερνά αναμφισβήτητα, αλλά δεν μπορώ όμως να μπερδέψω την Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία και να μιλάω ότι θα κάνω σοσιαλιστική τη Θεία Λειτουργία και ότι δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτό που τελείται επί της Αγίας Τραπέζης. Γιατί και αυτό υπόθηκε, ότι επί της τραπέζης, λέγει, που είχαν οι πιστοί στο κέντρο του χώρου, επί της τραπέζης υπήρχε, ακούστε έκφρασης, πόσο πονηρά πράγματα, υπήρχε ό,τι έβλεπαν. Ακούστε, υπήρχε ό,τι έβλεπαν. Τι έβλεπαν? Ψωμί και κρασί. Με αυτό το διδάσκουν και οι μασόνοι. Και αυτοί έχουν, ξέρετε, κρασί και ψωμία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Και ο Μήθρας, στα μυστήρια του Μήθρα, υπήρχε το κρασί και το ψωμί. Και τότε θα λέγαμε οι μασόνοι τι έχουν? Ό,τι βλέπουν. Δηλαδή, κρασί και ψωμί. Και θα λέγαμε κι εμείς ότι επί της Αγίας Τραπέζης έχουμε ό,τι βλέπουμε? Άπαγε της βλασφημίας. Νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρξει βαρύτερα βλασφημία από αυτή. Είναι ό,τι βλέπουμε? Ή είναι αυτός ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εν μυστηρίο, που δεν το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Είναι αισθητός και ταυτοχρόνως είναι και κρυμμένος. Όπως ο σαρκωμένος Χριστός τον έβλεπαν, αλλά δεν τον έβλεπαν. Μπορούσαν να τον σταυρώνουν, γιατί δεν τον έβλεπαν, αλλά τον έβλεπαν γιατί τον σταύρωναν. Δηλαδή είναι και τα δυο. Βλέπω αλλά δεν βλέπω. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι αυτό που είναι επί της Αγίας Τραπέζης είναι μόνο αυτό που βλέπω. Ορθολογισμός στην ιωστή δύναμη. Ωστόσο, η Δευτέρα περίπτωση αγιασμού που επιφέρει το Πνεύμα του Άγιον είναι ότι μας βοηθάει να γίνομαι Άγιοι. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Εδώ αυτό σημαίνει ότι αποκτήσετε αρετές. Αποκτήσετε αυτό που λέμε στην συνηθισμένη μας έκφραση αγιότητα. Αυτό είναι η αγιότητα. Και το Πνεύμα του Άγιον είναι το θεοποιόν, αυτό που θεώνει. Κάνει θεούς. Ποιους κάνει θεούς? Κάνει τους ανθρώπους. Τους κάνει κατά χάριν θεούς. Για σκεφτείτε αγαπητοί μου αυτό. Κατά χάριν θεούς κάνει τους ανθρώπους. Ποιος? Το Άγιον Πνεύμα. Εκείνη η ωραία προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου προς το Άγιο Πνεύμα, πόσο είναι έτσι χαρακτηριστική, που λέγει ότι αυτό είναι που με θεώνει, που με θεοποιεί το Πνεύμα το Άγιο. Το εν νόμω και προφήτες, μας το είπε και πιο πάνω ο Άγιος Κύριλλος, ακριβώς με την ίδια έκφραση, αυτό που έδωσε τον νόμο, αυτό που μίλησε στους προφήτες. Παλαιάτε και Καινή Διαθήκη λαλήσαν, αυτό που ελάλησε τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστα βιβλία και όλα μαζί αποτελούν τον Λόγο του Θεού. Ξέρετε πως ασφάλονται εκείνοι οι οποίοι λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν μας ενδιαφέρει? Προχθές, πριν από λίγες μέρες, είχε έρθει κάποιος νεαρός με δύο κοπέλες με παντελόνια. Ένας εκ των διακόνων μας λέει, παρακαλώ, λέει, στο νερό εσείς μπορείτε να περάσετε μέσα, οι δεσποινίδες δεν θα μπορέσουν. Γιατί? Διότι δεν είναι κατάλληλη η περιβολή τους, φοράνε παντελόνια. Και πού το βρήκατε γραμμένο? Λέει αυτός. Μα το γράφει η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ποιος? Τα εβραϊκά βιβλία? Λοιπόν, ακούστε, δεν έχει άδικο ο άνθρωπος. Όταν νέος ήταν, όταν εδώ και λίγα χρόνια στα σχολιά μπορούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εβραϊκό βιβλίο και δεν ενδιαφερόμαστε για την ιστορία των Εβραίων, τι θα πει ο ταλέπορος αυτός? Τα εβραϊκά βιβλία? Είδατε η καρπή των όσων παίρνει η εκπαίδευση. Μακάρι η εκπαιδευτική εκείνη, μακάρι που λένε σωστά πράγματα στους μαθητάς τους. Μακάρι. Έτσι το λέγω εκ βαθέων, έχουν μισθών πολύ από τον Θεό σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Αν μπορούν να λέγουν σωστά πράγματα εις τους μαθητάς τους. Είδατε, ξαναλέω άλλη μια φορά, εβραϊκά βιβλία. Το Πνεύμα το Άγιον μίλησε και στην Παλαιά Διαθήκη, μίλησε και στην Καινή Διαθήκη. Είναι ισόκυρα τα βιβλία αυτά. Και πρέπει να μελετάμε εξίσου και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει δε μια τάση ανάμεσά μας να λέμε, α, όχι την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Σφαλόμεθα πάλι. Και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη εξίσου. ρίξτε μια ματιά στους πατέρες της Εκκλησίας μας, να δείτε πόσο εγκρατείς της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν. Εγκρατέστατοι της Παλαιάς Διαθήκης, γνώστε δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, και κινούνται με τέτοια άνεση σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, και την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, για να δείτε ποια ήταν η αληθινή, η πραγματική στάση που ετήρησαν και πρέπει να τηρούμε και εμείς. Μια ζωή αγωνίζομαι και θα ήμουν ευτυχής, το έχω ξαναπεί με τις ίδιες λέξεις, αν μερικοί άνθρωποι κάποτε μάθουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι πρέπει να διαβάζουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Από το εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, έως το τελευταίο βιβλίο της Αποκαλύψεως, την Καινή Διαθήκη, που το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουν έρχου Κύριε Ιησού, ναι έρχομαι ταχύ, αμήν, έως εκεί. Ολόκληρη την Αγία Γραφή. Γιατί, γιατί ολόκληρη είναι θεόπνευστη. Θα το ξαναδιαβάσω. Το πνεύμα το Άγιον, το εν νόμο και προφήτες, παλαιάτε και Καινή Διαθήκη λαλήσαν. Ταύτην έχετε σφραγίδα εν τη διανία σου πάντοτε. Ήτης. Νυν μεν κατά να κεφαλαίωσιν ακροθυγώσι ήρητε. Είδε παράσκει ο Κύριος μετά της εκ των γραφών αποδείξεως κατά δύναμην ρυθίσετε. Αυτή τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος έχετε πάντοτε, πάντοτε μέσα στο μυαλό σου. Και όλα αυτά που λέμε τα λέμε ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιληπτικά. Και ακροθυγός, μόλις ακρίτσες πιάνουμε, θίγουμε ακρίτσες. Είδε παράσχει ο Κύριος, αν δεν παρέχει ο παράσχει, δώσει ο Κύριος, δώσει ο Θεός, μαζί με τις αποδείξεις των γραφών, όσο μπορούμε κατά δύναμη, θα σου υποθούν, θα υποθούν. Κοιτάξτε αυτό, μετά τις εκ των γραφών αποδείξεως κατά δύναμη ρυθίσετε. Θα υποθεί κατά δύναμη, αλλά μαζί με τις αποδείξεις των Αγίων Γραφών. Θα συμπληρώσει. Δίγαρ περί των θείων και Αγίων της πίστεως μυστηρίων, μη δε το τυχόν άνευ των θείων παραδίδωστε γραφών, και μη απλώς πιθανότηση και λόγων κατασκευές παραφέρεστε. Μη δε μη το ταύτα συλλέγοντι. Απλώς πιστεύσεις, εάν την απόδειξη των καταγγελωμένων από τον θείον μη λάβεις γραφών. Η σωτηρία γάρ αυτή της πίστεως ημών, ούκ εξ ευρεσιλογίας, αλλά εξ αποδείξεως των θείων εστί γραφών. Ακούστε να σας πω, λέει στους κατηχουμένους του Άγιος Κύριλλος, αυτά που θα πούμε θα τα πούμε δυνάμει των παραδεδομένων γραφών. Δεν θα είναι ούτε πιθανότητες ούτε κατασκευές νοητικές αυτά που θα πούμε, ούτε εμένα λέει να με προσέξετε και να μην με πιστεύσετε εάν σας πω κάτι και δεν φέρω μαζί με αυτό το κάτι και την απόδειξη από την Θεία Γραφή, από την Αγία Γραφή. Ό,τι θα σας πω λοιπόν θα είναι αυτό, διότι η σωτηρία της πίστεως μας δεν είναι από την ευρεσιλογία, αλλά από την απόδειξη των Θείων Γραφών. Λοιπόν, το βλέπουμε αυτό στους πατέρες, επειδή τότε υπήρχαν έτοιμοι αιρετικοί, έτοιμοι άπιστοι να προσβάλλουν ό,τι ελέγχεται. Αυτό ανάγκασε τους πατέρες να είναι στον πόλεμο έτοιμοι με γεμάτη τη φαρέτρα. Γεμάτη. Δηλαδή με πολεμοφόδια. Γι' αυτό το λόγο μελετούσαν πολύ την Αγία Γραφή, να έχουν τα επιχειρήματα έτοιμα. Δεν έλεγαν τίποτε χωρίς επιχειρήματα. Σήμερα όμως, δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι παράλληλη η εποχή μας με την παλιά εκείνη εποχή, έχουμε πολλούς εκεί οι οποίοι μπορούν να έχουν τον αντίλογό τους. Δεν είμαι θα έτοιμοι να τους φέρουμε την απόδειξη από την Αγία Γραφή. Αν μου πείτε ότι αν στον αντίπαλό μας, στον αντιλογούντα, του πούμε ότι αυτό είναι γραμμένο εκεί στην Αγία Γραφή, θα το δεχθεί? Δεν θα το δεχθεί, θα πει και πού το ξέρω εγώ αυτό και πού και πώς και τι και ποιος το έγραψε αυτό και την Αγία Γραφή. Α, στάσου, περίμενε. Τα επιχειρήματά μου είναι από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το ταμείο της Αποκαλύψεως. Το πιστεύεις και πού το ξέρω? Λοιπόν, καληνύχτα σας. Θα γυρίσουμε την πλάτη μας και θα φύγουμε. Εάν δεν δεχθεί την προϋπόθεση της Αγίας Γραφής, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί ό,τι θα πούμε θα είναι από την Αγία Γραφή. Τι θα κάνουμε? Θα μου πείτε, πα, να τον αφήσουμε να φύγει. Αν δεν τον αφήσουμε να φύγει, τότε μήπως πέσουμε στην ευρεσιλογία που λέει εδώ ο Αγίος Κύριλλος. Και τι είναι η ευρεσιλογία? Να αρχίσουμε να βρίσκουμε με το μυαλό μας επιχειρήματα για να του μιλήσουμε και να του αποδείξουμε το και το. Του λέμε για την ψυχή. Τι απόδειξη έχεις, θα μας πει. Ναι, για την ψυχή μίλησε ο Χριστός ως εξής. Δεν διαβάσατε στην Αγία Γραφή? Άωστε λοιπόν και ο Χριστός στην Αγία Γραφή χρησιμοποιεί. Μα βέβαια. Όταν ομιλεί ο Θεός δια της βάτου εις τον Μωυσέα, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός του πατέρα σου Αβραάμ, ο Θεός του πατέρα σου Ισαάκ, ο Θεός του πατέρα σου Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά είναι Θεός ζώντων. Και όταν λέει ο Θεός ότι είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, σημαίνει ότι αυτοί ζουν. Να λοιπόν η απόδειξη. Μα εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Γι' αυτό σου λέγω λοιπόν, αγαπητέ μου, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα παρακάτω. Μα πρέπει να τον κρατήσουμε. Ας κάνουμε μια απόπειρα, μήπως είναι καλοπροαίρετος λίγο παρακάτω. Αλλά εάν βλέπουμε κακοπιστία, ξέρετε τι θα πάθουμε? Θα αρχίσουμε να πέφτουμε στα σκαλοπάτια και στα μονοπάτια της φιλοσοφίας. Να αρχίσουμε να ανατρέχουμε στη φιλοσοφία για να του πούμε μερικά πράγματα. Και τότε δεν κάνουμε θεολογία, κάνουμε φιλοσοφία. Και τότε αυτό δεν θα σωθεί. Αγαπητοί μου, γι' αυτό το κλειδί είναι η πίστη. Και η πίστη είναι, δέχεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι θεογνωστός. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε πολύ ωραία. Θα σου τα δείξω όλα. Και τι γίνεται τώρα εδώ, ξέρετε τι γίνεται? Κάτι πολύ σπουδαίο. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν ο πιστός ξεκινήσει έτσι, τότε θα αρχίσει να παίρνει την εμπειρία της αποδείξεως μόνος του πια. Ενώ εκείνος που δεν ξεκινάει με την πίστη, δεν θα την πάρει ποτέ αυτή την εμπειρία της αποδείξεως. Ποτέ θα μένει απ' έξω. Γι' αυτό μη φοβηθούμε να το κάνουμε κάποτε αυτό. Δεν είναι απουσία αγάπη. Είναι κάτι που πάμε να περισσώσουμε και τον εαυτό μας και εκείνον. Κάποτε μπορεί να ξαναγυρίσει αυτός. Αν αντιθέτως πελαγοδρομούμε μέσα, σας είπα, στα μονοπάτια της φιλοσοφίας, τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Αδόκιμοι είμαστε και εμείς. Όση σοφία και να έχουμε, ό,τι και να ξέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν κάνουμε. Θα μου πείτε ότι οι πατέρες κάποτε μπορούσαν να ξεκινούν από κάποια φιλοσοφικά σχήματα. Δεν έμπαιναν ποτέ όμως τα φιλοσοφικά σχήματα. Γρήγορα τα άφηναν και προχωρούσαν στη θεολογία. Θα μου πει το Μέγας Βασίλειος, αυτό έκανε. Ναι, αλλά ποτέ δεν έμπαιναν στα φιλοσοφικά σχήματα. Σας το ξανασημειώνω. Έτσι αν πραγματικά έχουμε καταλάβει καλά πώς ενεργεί το Πνεύμα του Θεού μέσα, μέσα στην Αγία Γραφή, πώς πρέπει να προσφέρεται ο Λόγος του Θεού, τότε ίσως θα έχουμε επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Μη φοβηθούμε ότι δεν θα έχουμε πολλούς που θα ακολουθήσουν. Δεν έχει σημασία αυτό, αγαπητοί. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου ο ίδιος γράφει ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης. Αυτή η σπουδή μας να σώσουμε εντός εισαγωγικών όλο τον κόσμο μας έκανε όλους μας εντός εισαγωγικών κόσμο. Και η σπουδή της Εκκλησίας μας να σώσει τους πάντας έκανε την Εκκλησία να γίνει κόσμος, δηλαδή να εκοσμικευθεί. Εδώ είναι ένα σημείο, όχι το μοναδικό, ένα σημείο της εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Είναι τραγικό. Ας αναθεωρήσουμε λοιπόν πώς μελετούμε το Λόγο του Θεού και πώς τον προσφέρουμε το Λόγο του Θεού, και ότι το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο πρέπει ανά πάσα στιγμή να περισσώζει τα πράγματα. Κάτω λοιπόν από το Πνεύμα του Θεού, που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα κινούμεθα και θα υπάρχουμε.